Arī sākotnējās diskusijās par Latvijas sabiedrisko mediju likuma projektu pavīdēja ideja noteikt naudas piešķīrumu sabiedriskajiem medijiem 0,17% apmērā no IKP. Šo kultūras ministrijas ideju gan ātri noraidīja finanšu ministrs Jānis Reirs no Jaunās vienotības, sakot, ka Latvijā piesaista IKP darbojas tikai aizsardzības budžetam un ka viņa prāta veiksmīgākā ir esošā kārtība. Fragments no Saeimas komisijas sēdes pirms gada.
Katra gada budžeta piešķīrums ir labākais no finansēšanas modeļiem. Praktiski iezīmēt no IKP šāda praksa nav strādājusi, ne ar nevienu iezīmējumu. Budžets jau pašā būtībā ir politisks dokuments un baidīties vai kautrēties no tā, ka tas ir politisks. Nu, viņš ir pēc savas definīcijas politisks.
Līdzīgi uzskatīja arī kaimiņvalsts Lietuvas šā brīža valdība, kam nepatika iepriekš pieņemtais lēmums Lietuvas radio un televīzijas budžetu veidot 1,5% apmērā no ienākuma nodokļa ieņēmumiem un 1,3% apmērā no akcīzes nodokļa.
In our case in Lithuania, so the government constantly tries to challenge this financing model and we
Kad pirms mēneša Latvijas radio intervēja Lietuvas radio un televīzijas jeb LRT ģenerāldirektori Moniku Garbačevskaiti Budrieni, viņa stāstīja, ka Lietuvas valdība pērn vērsusies konstitucionālajā tiesā, lai šo modeli apstrīdētu.
So the government says that this is a right for a government to form a budget, it's their constitutional priority.
Valdība apgalvo, ka budžeta veidošana ir tās konstitucionālā prioritāte un tiesības, tā kā te faktiski sacenšas divas konstitucionālas doktrīnas – sabiedriskā medija neatkarība pret valdības tiesībām veidot budžetu. Protams, valdība vēlas atgriezties pie iepriekšējā modeļa, kur sabiedrisko mediju varēja turēt īsākā saitītē budžetu apsiprinot katru gadu.
Lietuvas tiesa šonedēļ nolēmusi, ka esošais modelis nepārkāpja konstitūciju, turklāt aizsargā sabiedriskā mediju institucionālo un redakcionālo neatkarību, ziņo LRT. Tikmēr Latvijas finanšu ministrijā atsaucas uz mūsu satversmes tiesas neseno lēmumu, ka pamatlikumam neatbilst norma sasaistīt augstākās izglītības un zinātnes finansējumu ar iekšzemes koproduktu, jo tas ierobežojot valdību, veidojot valsts budžetu. Ministrijas pārstāvis Aleksis Jarockis uzsver, sabiedriskie mediji ir jāstiprina, bet sasaiste ar nodokļiem būtu riskanta.
Šāds nodoklis var neizpildīties. Nu, pieņemsim, ja mēs skatāmies uz akcīzes nodokļa ieņēmumu izpildi pirmajos 10 mēnešos, tad šis nodoklis ir izpildījis par 88,7%. Bet izdevumi gada sākumā būtu jau ieplānoti. Tas nozīmē to, ka valdība ir spiesta kaut kādā veidā šo iztrūkumu sekt no kādiem citiem izdevumiem.
Taču Rīgas Stradiņa universitātes profesori Anda Rožukalna vērtē, ka Lietuvas tiesas lēmums ir labs arguments, lai Latvijas politiķi mainītu savu nostāju.
Tagad mēs redzam pirmkārt, ka citādāks modelis ļoti veiksmīgi darbojas Lietuvā, līdzīgā mediju vidē, arī nelielā valstī un daudz, kas mums ir līdzīgs. Un, manuprāt, tam ir jābūt pamudinājumam tiešām kaut ko drosmīgi izlemt, jo līdz šim mums ir tieši tāda pati situācija, kāda bija Lietuvā pirms dažiem gadiem, ka sabiedriskie mediji joprojām ir atkarīgi no politiķiem un finansējums ir tieši tas veids, kā šī atkarība tiek uzturēta.
Labāk finansējuma modeļa nav arī ilgi diskutētajā jaunajā sabiedrisko mediju likumā. Tur gan noteikts, ka pie koncepcijas par šādu modeļu izveidi būs jāstrādā jaunajai sabiedrisko mediju padomei. Tā darbu varētu sākt nākamā gada vidū. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.